Kjære Jesus, takk for at vi får være sammen igjen og dele ditt gode ord. Og vi ber om at du, som er den eneste som kan åpne det for oss, må gjøre det ved den hellige ånd, også denne kvelden, for din sønns skyld, for Jesus skyld. Takk for at vi får være sammen i de hellige samfunn, også denne kvelden. Amen. Vi skal altså gjennomgå kapittel 12 i 1. Korintierbrev om nådegavene. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme avguder. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd, sier forbannet av Jesus. Og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme han som virker alt i alle. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er ganglig. For til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen for tro ved den samme ånd, en annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd, en annen for kraft å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen for ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil. For liksom legeme ett og har mange lemmer, men alle legemes lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én ånd å drikke. Legeme er jo heller ikke ett lem, men mange. Om foten skulle si, fordi jeg ikke har hånd, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Om øret skulle si, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Dersom hele legeme var øye, hvor ble det da hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem på legeme, slik som han ville. Om de alle var ett lem, hvor ble det da legeme? Men nå er det mange lemmer, men ett legeme. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger det ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Men tvert imot, de lemmer på legeme som synes å være de svakeste, de er nødvendige. De lemmer som vi synes er mindre æreverd, dem kler vi med desto større ære. Og dem vi blyges ved, klær vi med desto større blodferdighet. Våre edlere lemmer trenger ikke til dette. Men Gud satte legemet slik sammen at han ga det ringeste største ære. For at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Om en ett lem lider, da lider alle lemmene med. Om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Og Gud satte i menighetene først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, som nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter, er vel alle lærere, gjør vel alle kraftige gjerninger. Har vel alle nådegaver til å helbrede. Taler vel alle med tunger, kan vel alle tyde dem. Men strev etter de beste nådegaver, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Apostelen Paulus kommer nå i de tre følgende kapitler i 1. Korinterbrev til den apostoliske undervisningen om nådegavene, eller karismene, i Jesu Kristi kirke og menighet på jord. Han taler om det samme i Romerbrevets 12. kapittel, og i Efeserbrevets fjerde. Men her i 1. Korinterbrev 12, 13 og 14 har vi den mest grunnleggende og fyldige undervisning i hele det nye testamentet om nådegavene. Hvis det altså er noen som på ramme alvor vil ha en grunnleggende og fyldig undervisning om nådegavene, så anbefaler vi lesningen av disse tre kapitlene under bønn. Den måten apostelen uttrykker seg på i begynnelsen av kapittel 12, altså det som vi vil prøve å gjennomgå i kveld, begynnelsen tyder på at menigheten i Korint, skriftlig eller muntlig, eller begge deler, har stilt apostelens spørsmål også om nådegavene og deres rette bruk i menighetens gudstjenesteliv og i det kristne fellesskapet for øvrig. Det er slike spørsmål apostelen svarer på her i disse kapitlene. Det gjelder altså de åndelige gavene. I den greske grunnteksten står det her «periditon pneumatikon». Og det kan bety to ting. Det er ikke så lett å vite helt sikkert hva en skal oversette det med, men det er ikke noe problem. For saklig sett så dreier det seg om samme sak. Det kan bety selve åndsgavene, eller alle de kristne som har mottatt slike åndsgaver, altså de som vi kaller karismatikere, eller med det nye testamentet for pneumatikere, det vil si alle kristne som er bærere eller forvaltere av en bestemt nådegave. Det kan være verdifullt å gjøre oppmerksom på allerede i starten av gjennomgåelsen at det er avgjørende forskjell på naturgaver og nådegaver. Ifølge kristen tro er alle mennesker skapt av Gud, med gaver og evner på naturens område, både rent fysisk og psykisk. Noen har for eksempel stor intellektuell kapasitet, andre er meget praktisk anlagt. Dette må ikke blandes sammen med nådegavene, som er en åndelig utrustning i kirken fra Gud, og som bare de menneskene har som er omvendt til Gud ved troen på Jesus og har fått den hellige ånds gave ved den samme tro. Bare ganske kort til å begynne med tar vi to eksempler på det. Det er jo en kjensgjerning at mange mennesker har betydelige talegaver uten at de av den grunn er kommet til tro på Jesus og omvendt til Gud. Ordene renner ut av dem. De griper alltid til de rette ordene og ord som er forståelige for tilhørende, sånn at en skjønner hva taleren eller den som har ordet ønsker å formidle. Altså det er en naturgave. Tenk nå at et slikt menneske begynte å studere teologi og ble prest uten å komme til en frelsende tro på Jesus. Da ville han kunne bruke sin betydelige naturgave på prekestolen. Men det vil ikke være en nådegave. For en nådegave, det betyr at en prest utifra en bestemt gave ved den hellige ånd kan utlegge de hellige skriftene i menighetens forsamling og aktualisere de overfor den menigheten som sitter eller står foran prekestolen og høre presten forkynne Guds ord. Hvis jeg nå får lov å være så ubeskjeden og bruke meg selv som et eksempel, jeg kan ha altså en viss gave til å tale på naturens plan. Og hvis jeg nå var en prest som ikke var kommet til en frelsende tro på Jesus, så kunne jeg jo selvfølgelig hatt relativt gode religiøse foredrag i Johanneskirken. Men det ville vært foredrag. Det ville ikke vært utleggelse av de hellige skriftene i lov og evangelium som aktualiserte et bestemt budskap til de som var mine tilhører i kirken. En forutsetning for å være en predikant eller prest som har nådegave til å utlegge skriftene, det er at han har mottatt denne nådegaven i forbindelse med sin Jesus-tro. Eller tenk for eksempel et menneske som har store evner når det gjelder empati, lett for å komme i kontakt med mennesker, lett for å oppsøke dem, lett for å skjønne deres problem og prøve å være dem til hjelp. Det er jo menneskelig talt veldig fint. Men det betyr ikke at denne personen har nådegave til å være sjelesørger. For å være sjelesørger og veilede i de åndelige tingene, både når det gjelder selve frelsen og når det gjelder livet med Gud, der må han ha en åndelig utrustning. Vi har jo et eksempel på det som vi nevnte for noen ganger siden. Første del av Bo Gjerts bok Steingrunnen, den handler om en gammel bonde som heter Johannes, som ligger og skal dø, og som er så anfektet. Han tror helt sikkert at han går fortapt, og ikke kommer til å bli frelst, og så kaller de på presten, som var vanlig på den tiden i Sverige. Akkurat på dette tidspunktet er denne presten ikke frelst. Han er ikke kommet til en frelsende tro på Jesus. Følgelig har han ikke sjelesørgerens nådegave til å hjelpe denne gamle anfektede bonden. Men så kommer Katrina, en ganske alminnelig troende kvinne som hører til det alminnelige prestedømmet, og som har stor åndelig innsikt. Hun har tydeligvis nådegave til å være sjelesørger, særlig evangeliet, og hun formidler den hjelpen til den gamle mannen som presten ikke kan gi. Så fortsetter Paulus og vi med. Han vil ikke at de skal være uvitende om disse gaver. Det betyr først og fremst at han vil gi dem en rett vurdering og en rett bruk av nådegavene i menighetens forsamling, slik at ikke noen av nådegavene som er særlig oppsiktsvekkende menneskelig talt, skal bli overvurdert og misbrukt på bekostning av andre nådegaver, som åndelig talt er langt mer grunnleggende og nødvendige for forsamlingen. Her var det åpenbart at Paulus talte eller tenkte på tungetalen, som var svært aktuelt også i den sammenheng, og som var langt fremme i menighetens bevissthet og praksis, og som sto i fare for å overskygge de nådegavene som hadde en langt viktigere plass og en langt viktigere betydning i menigheten. Det er tydelig også ut ifra det apostelen skriver her i begynnelsen av 1. Korinterbrev 12, at tungetalen både var og er et religionshistorisk fenomen, også utenfor den kristne kirke og den kristne tro. Altså er det både sann og ekte tungetale, og det er falsk tungetale. Det betyr at den slags tale på ingen måte bare er et medium for den hellige ånd, men at den også kan være et medium for onde ånder og åndsmakter. Det kjente nok korintierne til fra sin tid som hedninger i Korint, for Paulus skriver nemlig her i begynnelsen av kapitlet til dem at de kjente jo til hvordan de ble dratt og revet med til de stumme av gudene. Det er mulig, men ikke sikkert, at Paulus med disse ordene tenker på ekstatiske, religiøse fester med den slags tungetal i hedenske templer som vi nå også refererer til. Ved slike fester, og det var svært alvorlig, kunne en hedning av en eller annen grunn forbanne sin Gud eller bære avgud i tunger, og ingen kunne forstå hva som skjedde, unntagen eventuelt de som hadde tydningens gaver. Altså midt under tungetalen, som ble høyt verdsett, så kunne en slik hedning forbanne sin Gud. Vi har sikre opplysninger om dette fra oldtidens religiøse liv. Nettopp av denne grunn var det livsviktig at tungene ble tydet i menighetens forsamling, og her taler vi altså om kristentungetale. Det som prøven skulle utføres på, det var det som ble sagt og vitnet om Jesus. Det vil si, om noen skulle si forbannet av Jesus, ville det være et bevis på at her sto en overfor en falsk og farlig og villedende tungetaler. Det motsatte var at Jesus er Herre, fordi dette bare kan sies i den hellige ånd, det vil si med den hellige ånd i hjertet. At Jesus er Herre, det betyr jo på gresk Kyrios, og det var det ordet som ble brukt i Septuaginta, den greske bibelen av det gamle testamentet, om Gud Herren. Så med en gang man sier at Jesus er Herre Kyrios, så sier man at Jesus er sann Gud, av samme vesen som Faderen. Så går vi videre til vers 4 til og med vers 7. I disse versene er hovedpoenget for apostelen å meddele menigheten at nådegavene, eller åndsgavene, eller de kraftige gjerningene er ulike eller forskjellige. Det finnes med andre ord ikke bare én nådegave som alle kristne skulle ha felles, men det finnes mange og ulike nådegaver, og det som en kjent biskop og bibellærer har sagt, at det er så mange og så ulike nådegaver, nettopp for at de skal møte eller dekke de ulike behov i menigheten. De er altså gitt for at de skal være til menighetens gavn, til menighetens oppbyggelse. De er aldri gitt for at den som har fått en slik nådegave, la oss si eventuelt til å forkynne Guds ord, skal stille sin nådegave på utstilling, sånn at man blir veldig opptatt av den personen som har denne nådegaven. De er gitt altså bare for menighetens oppbyggelse, for at den skal bygges opp i tro og kjærlighet og håp. De kalles nådegaver fordi de blir gitt av nåde, det vil si som en gave, og ikke som en utmerkelse eller premie for noe. De kalles åndelige gaver fordi de formidles til de enkelte troende av den hellige ånd, som en åndsgave, det vil si som en åndelig utrustning til tjeneste i menigheten. Og de kalles også kraftige gjerninger, fordi Gud virker i og gjennom disse gavene ved sin ånd. Her er det en ting som vi kanskje særlig må legge merke til i disse versene, at det står at ånden er den samme, Herren er den samme, og Gud er den samme. Det er altså hele tiden tale om den treenige Gud, Fader, Sønn og Ånd, som vi har å gjøre med i forbindelse med nådegavene og utdelingen av nådegavene. Vi har ikke med tre forskjellige guder å gjøre, men med én Gud, som er én person, men som altså er Ånden, Herren Jesus og Gud Fader. I de følgende versene 8-11 viser apostlene eksempler på en del av åndens gaver eller nådegaver. Det er viktig å gjøre hverandre oppmerksom på at både her og senere, i kapittel 12, får vi ikke en oppregning av alle nådegavene i menigheten, men en del av de mest sentrale nådegavene. Høyst sannsynlig så nevner apostelen en del av de nådegavene som var mest kjent i Korinth og mest i bruk både i gudstjenestelivet og i hverdagen. Altså de nådegavene som menigheten som helhet og de enkelte Jesus-troende ville kjenne seg igjen i. Først nevner han de to gavene som uten minste tvil var de viktigste og mest fundamentale, både for forkyndelsen og misjonsarbeidet den gangen og nå, nemlig visdomstale og kunnskapstale. Visdomstale, det gjelder Guds visdom, åpenbart i evangeliet om Jesus Kristus, altså Guds frelsesplan for det falne mennesket, den hemmelighet som bare kan åpenbares av ånden, og som ifølge apostlene var skjult gjennom alle tider, og nå er åpenbart og kunngjort for oss ved forkyndelsen av evangeliet, fremst blant apostlene. Hvis vi skulle bruke et ord fra teologien, eller fra den kristne lære, så kan vi si at her har vi mer med dogmatikken å gjøre, det rent skjematiske, altså en grundig innføring i den kristne lære, og spesielt evangeliet, det er det som formidles gjennom visdomstaler. Så er det kunnskapstaler, og det kan også med rette oversettes med innsiktens ord. Det vil si en åndelig innsikt og erfaring som ånden gir kristne mennesker ved evangeliet, og som setter disse menneskene i stand til å formidle åndelig innsikt i forkynnelse og sjelesorg. Vi kan kalle det for sjelesorgisk tale. Allerede nå skjønner vi at ingen kan være forkynner eller sjelesørger, eller formidler noe åndelig fra Gud, uten at man har fått en nådegave til det, at man har denne visdom, eller denne innsikt som vi nå nettopp har snakket om. Så taler apostelen om tro ved den samme ånd, og her må vi, i vers 9, og her må vi være oppmerksom på at det ikke er snakk om den frelsende tro som alle kristne har, men det er den undergjørende tro. Altså den tro som er av det slaget at den kan formidle undergjerninger fra Gud. Og da har jeg lyst til å nevne to eksempler fra nyere kirkehistorie, nemlig fra 1800-tallet. Jeg nevner først Jos Müller, som var tysker, men som ganske ung kom til England og til Bristol, og som ble med i en menighet av Plymouth-brødrene, og som etter hvert fikk en veldig omsorg for de tusenvis av foreldreløse barn som han blant annet fant i Bristol i England, der han slo seg ned. Jeg tror til slutt at han hadde over 1000 barn i det barnehjem, og det som var karakteristisk for Jos Müller, som jeg kanskje har sagt før, det var at på ingen av møtene i den menigheten han tilhørte, og der han etter hvert ble forstander, ble det tatt opp kollekt. Man spurte aldri noen om å gi en gave, hverken til menigheten eller til barnehjemmet. Man henvendte seg alltid til Gud, og bare til Gud. For å nevne noe som jeg har nevnt før, men som jeg med glede nevner en gang til. En venn av barnehjemmet og en venn av menigheten som var meget bemidlet, kom en dag til dette barnehjemmet, og da var det vel gjerne 1000 barn. Og da hadde de nesten ikke penger til å kjøpe mat for den aktuelle dag. Og han spurte Jos Müller meget høflig om hvordan situasjonen var, altså den økonomiske situasjonen. Jos Müller svarte bare ganske stille, den er slik som Herren vil. Det er ikke noe mer enn det. Det er ikke noen beskrivelse av hvor vanskelig den økonomiske situasjonen var, at nå måtte han virkelig spytte i kassen, for å si det litt vulgert. Så gikk den bemidlede mannen, som altså var en venn av barnehjemmet, og det ble lagt meget tungt på han, at han burde gi mer til barnehjemmet enn det han egentlig hadde tenkt å gi. Så gikk han tilbake, og så fikk Jos Müller og barna ikke bare det de trengte, men egentlig langt mer enn det de trengte. Det samme prinsippet hadde legemisjonæren Hudson Taylor, også engelskmann, som ble leder for Kina innlandsmisjon, Og som vel også til slutt hadde nærmere 1000 misjonærer i Kina, spredt over store deler av dette store landet. Der ble aldri på noen møte appellert til å gi en pengegave til misjon. Aldri. Alt kom inn gjennom bønn. Og det er for meg en troens gave på den måten som vi nå taler om. Verken Johs Müller eller Hudson Taylor sa at andre kristne skulle gjøre det på den måten. Der fikk hver kristen og hver kristen kirke og organisasjon være fri til å samle inn på den måten som de hadde tro for. Men sånn var det altså for dem. Så var det nådegaver til å helbrede. Jeg legger merke til at det står i pluralis eller flertall. Og det kan bety at denne nådegaven hos de som hadde dem ikke var statisk, men dynamisk. At de hadde den så lenge det var aktuelt for noen å bli bedt for, salvet, for at de skulle bli helbredet. Det var altså ikke slik, så langt vi forstår denne teksten, at de hadde en bestemt nådegave for bestandig, som de kunne bruke når og hvor de var. Men det var en åndelig utrustning som de fikk når de hadde bruk for den, for å være til hjelp og til oppbyggelse for andre. Så er det kraft til å gjøre undergjerninger. Der må jeg bare si at jeg ikke er helt sikker på hva det betyr. Det er mulig at noen her i forsamlingen har større lys over den jeg har. Det kan være tale om det som skjedde en gang i forbindelse med apostelen Paulus' misjonsgjerning. At han talte så lenge, da hadde vi ikke gått til Johanneskirken, at han talte så lenge at en mann som satt i vinduet falt ut og slo seg ihjel. Og apostelen etterpå gikk ned i første etasje og vekket den døde opp, og så bare fortsatte han forkyndelsen. Der skulle han gjerne vært til stede. Så er det snakk om å tale profetisk, og det er en nådegave som er oppfyllelsen av Herrens løfte gjennom profeten Joel i Det gamle testamentet. Det er høyst sannsynlig en fortsettelse av den profetiske tale i Det gamle testamentet. Når vi hører om profetisk tale, så tenker vi lett på noe eschatologisk, altså det som ligger foran oss. Men apostelen Paulus skriver i 1. Korinterbrev kapittel 14, men den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst. Denne gaven kan altså med rette ifølge apostelordet beskrives som åndsbårens forkyndelse eller vitnesbyrd, hvor Guds ord, både lov og evangelium, blir anvendt og adressert konkret og praktisk i den aktuelle situasjonen som en menighet eller som et kristenmenneske befinner seg i. Jeg tillater meg å nevne et eksempel på det som for meg er en profetisk forkynnelse, nemlig fra min gode venn Anton Strøm Nilsen, når han var sogneprest i St. Markus. Der dukket opp en søndag plutselig en mann hos han som hadde vært litt av en bajas og gudsfornekter. Han sto en dag på Laksevåg mekaniske verksted der han hadde sitt arbeid, og på en liten forhøyning, og sa at hvis Gud nå var til, så kunne han jo bare slå han ned med en gang. I det han sa det, så suste en vajer fra en heisekrane rett forbi han. Og arbeidskameraten, de ble så redde at de sa, du må bare komme deg hjem, vi vil ikke ha deg her. Så begynte han altså å gå i St. Markus kirke, hvor Strøm Nilsen var sogneprest akkurat på den tiden. Og så skjedde det underlige, sogneprest Strøm Nilsen ante ikke hvem han var i det hele tatt. Etter en høymessepreken, så kom han inn og en gudstjeneste, så kom han inn i prestesakristiet til Strøm Nilsen og sa, hvem har fortalt deg om meg? Strøm Nilsen ante ikke altså hvem han var. Det var ingen som hadde fortalt han noe om denne mannen. Men det var altså profetisk tale der Guds ånd slo rett ned i han. gjaldt både lov og evangelium. Det er det samme som vi hører i beretningen om Nathan og kong David, som hadde myrdet og horet og hyklet. Og så fikk han besøk av Nathan, profeten. Det var Gud som hadde sendt Nathan for at David skulle bli frelst fra sin synd. Og da Nathan hadde fortalt den aktuelle lignelsen, som dere sikkert kjenner til, så sa David at denne mannen som har gjort dette, han er dødsens. Og så svarte Nathan med profetisk autoritet, du er mannen. Det er altså den profetiske talen når du sitter og hører forkyndelse og vitnesbyrd, og det slår ned i deg. Lov evangelium til oppbyggelse, til formaning og trøst. Profetisk tale kan jo også være eschatologisk om fremtiden. Jesus lover jo sine disipler før sin døde oppstandelse at ånden som skal komme i pinsen også skal meddele dem de tilkomne ting. Og et av de beste eksempler på det er Johannes' åpenbaring i slutten av det nye testamentet, som jo helt åpenbart er en profetisk tale, selv om de syv sendebrevene i begynnelsen av boken også har en litt annen karakter, nemlig den som vi nettopp har nevnt. Det er en visitat av Herren gjennom apostelen til syv menigheter, der en av de får høre at du har forlatt din første kjærlighet. Så har vi i vers 10 atter en annen gave til å prøve ånder. Der er det naturlig å referere til 1. Johannes brev kapittel 4 vers 1. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de er Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. Alle kristne som har den hellige ånd, har i større eller mindre grad noe av denne utrustningen. Og dess lenger de lever troens liv med Herren Jesus, og særlig i de hellige samfunn over en åpen Bibel, dess mer får de av denne innsikten til å skille sannhet og løgn, det som er sant og det som er galt. Men noen har denne gaven i særlig grav, og det er en livsviktig gave å ha for vår tid, og det er en veldig tung gave å ha. For i vår tid er læren ikke spesielt populær. Det er opplevelsen, det fellesskapet, særlig den karismatiske opplevelsen og det karismatiske fellesskapet med mange gode følelser, som er det viktigste. Men i det nye testamentet er det slik at de første kristne holdt fast på apostlenes lære. Altså den kristne tro har et bestemt innhold. Vi tror ikke på hvem som helst og hva som helst. Det er fiksert gjennom apostlene, slik som vi blant annet fremser det i apostolikum i begynnelsen av gudstjenesten. Jeg tror ikke på hva som helst eller hvem som helst, men jeg tror på den lære som er formidlet til meg gjennom apostlene først og fremst, Paulus og de tolv, og som jeg også har fått formidlet gjennom Martin Luther og Karl Olav Rosenius, for å nevne to betydelige lærere i Guds kirke. Gjennom alt dette har jeg lært hva kristendom er for noe. Men dette er en tung gave å ha. Den er svært lite populær. Den er ikke aktet på, heller ikke i Guds kirke og menighet. Så er det nådegaver med tunger, og det kommer apostelen utførlig tilbake igjen til i kapittel 14. Nesten hele kapittel 14 er viet denne gaven av bestemte grunner, så den sier vi ikke så veldig mye om nå. Det som er et poeng i denne sammenheng fra apostelens side, det er at det er mange gaver, men de deles ikke ut på grunn av en ønskeliste fra de kristne, men ut fra åndens vilje og plan, som deler ut til hver enkelt ettersom han vil, som det står i vers 11. Altså, vi sender ikke noe ønskeliste til den hellige ånd, Men han deler ut ettersom menigheten eller kirken har behov for. Så kommer vi videre til de to viktige versene i kapittel 12, nemlig vers 12 og 13. Både her i 1. Korinterbrev og i flere andre apostoliske brev i det nye testamentet av apostelen, Romerbrevet, Efeserbrevet og Kolosserbrevet, sammenligner apostelen Paulus kirken eller menighet med et legeme med mange lemmer. Og det brukes helt tydelig i forbindelse med nådegavene eller nådegavenes funksjon i menigheten. Parallellen eller sammenligningen med et naturlig menneskelig legeme og Kristi legeme er først og fremst at akkurat som et menneskelig legeme har mange lemmer eller organer, ikke bare ett, og at alle lemmene eller organene er viktige og nødvendige i kroppen eller i legeme, så har også Kristi legeme, det vil si kirken eller menigheten, mange lemmer, det er ikke bare ett lem, og alle uten unntak er viktige og nødvendige, altså uunnværlige. Det betyr to kjensgjerninger om de kristne. De er ulike som lemmer, men de er like fullt ett legeme i Kristus Jesus. Hver enkelt er kommet inn i dette legeme, det vil si kirken, og da bruker vi kirken i åndelig betydning, ikke gjennom et eget valg eller en bestemmelse, men gjennom Guds gjerning ved evangeliet og den hellige ånd, som skjer i dåpen og ved troen på Jesus Kristus. Og her tillater vi oss å slå opp i Galaterbrevet, kapittel 3, vers 26 og 27. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Der i det siste verset, døpt til Kristus, der står der en preposisjon som på gresk er eis, og det betyr at det med rette også kan oversettes at de er døpt inn i Kristus Jesus. Det vil si at i dåpen og ved troen på Jesus Kristus, så poder Gud deg inn i dette legeme eller denne kroppen, sånn at du blir et lem på Kristi Jesu legeme. Altså, vi er en del av det som vi kaller kirken. Og alle har fått en ånd å drikke, det vil si at de har fått den hellige ånd i dåpen og ved troen. Så kommer vi til versene fra 14 til 23. I disse versene utdyper og utvikler apostelen bildet med legeme og lemmene. For å slå fast at om lemmene er ulike og mange, så utgjør de likevel en enhet, en kropp. Altså her er det ikke plass til rivalisering og misunnelse, for alle nådegavene, alle karismene, og dermed alle de kristne, er nødvendige og umistelige. Derfor er det meningsløst at en som for eksempel ikke har fått en i øynefallende nådegave, som vekker særlig oppmerksomhet og påskjønnelse, vil lukke seg ute fra det kristne fellesskap og misunnelig og lei for at en har fått en slik liten nådegave. Apostelen bruker noen veldig malende uttrykk for å få frem dette, og det refererer også, eller viser oss noe av hans måte å forkynne og undervise på i menigheten i Korint. Han sier, om foten skulle si, fordi jeg ikke har hånd, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Om øret skulle si, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Dersom hele legeme var øye, hvor ble det da hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hver enkelt av dem, på legeme, slik som han ville. Om de alle var ett legeme, hvor ble det da ett lem, hvor ble det da av legemet? Men nå har de mange lemmer, men ett legeme. Jeg vil fortelle dere om en opplevelse som jeg hadde som ungdomsarbeider i Bergens Indremisjon. Som regel var jeg bare her i Bergen og prøvde å forkynne Guds ord i Betlehem og de andre lokalforeningene. Men det hendte at jeg ble kalt til et annet sted, for eksempel i forbindelse med en ungdomsuke. Altså ikke mange ganger, men det hendte. En gang ble jeg kalt til å ha en ungdomsuke i Molde i Romsdal. Det var en veldig fin uke. Men så skjedde det noe på flyturen ned til Bergen, at vi mellomlandet i Ålesund, eller litt utenfor Ålesund, og der kom det litt av en predikant på. Han hadde vært i Ålesund, og der sto alltid fyr og flamme etter at han hadde vært der. Jeg vet ikke hvor mange som var frelst. Han som hadde vært i Molde, altså Henry Skogvold, han hadde ikke opplevd at en eneste ble frelst. Når han opplever noe sånt, så kan han jo bli veldig misunnelig og veldig fortvilet. Altså, ingen ble frelst i Molde, som jeg vet om. Men i Ålesund, da var situasjonen en helt annen. Og da er jo det viktig å være oppmerksom på at ikke alle predikanter og prester har den samme utrustning eller den samme nådegave til å forkynne. Noen predikanter eller prester har gjerne vekkelsens nådegave, mens andre prester og predikanter de har mer lærerens nådegave eller sjelesørgerens nådegave. Det er klart at det er veldig fint å oppleve at mange mennesker gir seg over til Gud så langt et menneske kan vurdere det under talerstolen. Men den som har lærerens og sjelesørgerens nådegave, for eksempel, ikke ringere enn den som har vekkelsens nådegave. Det som disse versene også betyr, det er at en kristen aldri kan være kristen solo eller alene. For å ta et til dels meningsløst bilde, men da er vi i hvert fall inne i teksten. Tenk at nå for eksempel den ene armen ville begynne for seg selv og flytte fra Møhlenpris over på Laksevåg. Var trøtt av å være med i dette korpus som heter Henry Skogvold, så nå ville han begynne for seg selv. Det ville ikke gått lang tid før han var død. Eller at foten min for eksempel ville flytte ut i Sandviken. Bare foten. Den ville selvfølgelig med en gang dø. For en forutsetning for at både hånd og fot min skal fortsette å leve og fungere, det er at den er i min kropp, sammen med de andre lemmene på ett legeme. Sånn er det også med en kristen. Han eller hun kan aldri leve alene, men sammen med de andre lemmene på det samme legeme som er Kristus Jesus. Enten når man opplever dette fellesskapet eller denne kirketilhørigheten i Johanneskirken eller i Betlehem eller i Delk. Så kommer vi til slutten av kapittel, nemlig 24-31. Ulike lemmer med ulike oppgaver til alles beste. Her vil jeg bare anbefale at når dere kommer hjem, så leser dere Efeserbrevet kapittel 4. 11-12, der Paulus tar opp samme sak. Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Legg merke til at Herren ga alle disse nådegavene, og personer som var utrustet med disse nådegavene til menigheten. Han begynner med profetene. Det har vi allerede talt lite grann om. At det er åndsbåren forkynnelse inn i den aktuelle situasjonen i menigheten. Eller det er personer som for eksempel apostel Johannes, som har fått en særlig gave til å formidle budskap om den kommende tid. Så tales det om lærere, Og der må vi særlig tenke på apostlene, som har gitt en grunnleggende undervisning om den kristne tro og den kristne lære gjennom de apostoliske skriftene i Det nye testamentet. Altså tolket Jesusbegivenhetene, hans lidelse og hans død og hans oppstandelse, hans himmelfar og hans gjenkomst. De har ikke bare formidlet kunnskapen om disse frelsesbegivenhetene sånn rent ytre sett, men de har tolket de, og de har tolket de i lys av de gamle testamentlige skriftene, sånn at vi vet hva det betyr at Jesus dør på korset, at han dør som din og min stedfortreder. Uten at apostlene og deres forkyndelse hadde vært der, så hadde ikke vi visst hva Jesu korsdød betyr for deg og for meg. Også i dag er det lærere, både ifølge Det nye testamentet og kirkens første historie, så var undervisningen i den kristne lære meget grunnleggende. Den er jo forutsetningene for at vi kan registrere det som er falsk lære, det som er usunt, det som ikke er i overbevisning, i overensstemmelse med den apostoliske læreundervisning. Derfor er det veldig viktig at kristne mennesker får innsikt i læren og i Guds ord. Så var det nådegave til å helbrede, det har vi også allerede nevnt, og så til å hjelpe. Alle de fortolkerne som jeg har konsultert i forbindelse med gjennomgåelsen av dette kapitlet, så langt som jeg har forstått de, så mener de at hjelpegaven, det er den gaven som du av og til finner hos noen kristne, at de i større grad enn andre ser andre menneskers behov og går inn i dette behovet og prøver å hjelpe så godt en kan. For eksempel ved å invitere disse menneskene hjem til seg og vise dem gjestfrihet og vise dem oppmerksomhet og høre på dem hvis de har et eller annet problem. Det er godt mulig at apostelen med hjelpegaven mener nettopp slike kristne. Jeg tror for min del at denne hjelpegaven den mer sikter inn på det å være sjelesørger. De av oss som har hatt en sjelesørger, enten når vi var unge eller kanskje en stor del av livet, vet at det betyr veldig mye å ha en åndelig far i Kristus, en sjelesørger, en medhjelper, særlig når han er ung. Jeg tillater meg å være så frimodig enda en gang å nevne at når jeg var ung hadde jeg nokså dype depresjoner gjennom mange år. Og det betydde også at jeg var etter hvert ble nokså fortrolig med anfektelse. Og noen ganger eller til tider var disse så sterkt at jeg vet ikke om jeg hadde kommet igjennom det hvis jeg ikke hadde hatt en sjelesørger. I mitt tilfelle var det en gammel prest her i Bergen som hadde innsikt i evangeliet, som også hadde sjelesørgerisk innsikt og som kunne hjelpe en ung kristen. Så nevner vi til slutt styregaven, som vi kan lese utførlig om i pastoralbrevene i Det nye testamentet og apostlenes gjerninger, nemlig gaven til å være leder i den kristne forsamling. Det faller jo ofte sammen med en prests gjerning, eller med en som er leder i et menighetsråd. I noe form for kirkehistorie så har man satt opp som motsetninger det åndelige og det mer institusjonelle. Men hos Paulus i 1. Korinterbrev så er det to sider av samme sak. Alltid er ånden til stede og utrustet med nådegaver. Også den gaven som har med å styre og lede i menigheten. For eksempel samle inn penger til misjonsvirksomheten og til å styre de praktiske ting i menighetens forsamling. Så slutter apostelen med å henlede oppmerksomheten mot en nådegave som er den aller største, og som vel neppe har litt spesielt høyt vurdert i Korint. Kanskje ikke blir så høyt vurdert i vår tid heller. Det er den nådegaven som han vil tale om i det neste kapittel, nemlig kapittel 13, om kjærligheten. Det er jo noen teologer som vi skal tale litt mer om på neste bibeltime, som har ment at kapittel 13 er plassert et sted i brevet som den ikke skulle vært plassert. Kapittel 12 taler om nådegavene, og så taler kapittel 14 om nådegavene. Og så plutselig i kapittel 13 kommer det et kapittel om kjærligheten. Kjærlighetens høysang, som vi kaller det. Og det synes jeg ikke de passer. I virkeligheten passer det svært godt. Kapittel 13 står akkurat der det skal stå. For apostelen vil med det si at uten den guddommelige kjærligheten som vi får ved evangeliet og den hellige ånd, så er alle nådegavene intet. En forutsetning for å kunne virke med de nådegavene som Gud har gitt sin menighet og den enkelte troende, det er at vi har del i den guddommelige kjærlighet, som Paulus taler om i Romerbrevet, at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Så ganske kort til slutt, et spørsmål. Hvordan vet en at en har en nådegave? Hvordan skal en finne det ut? Ja, en kan for eksempel finne det ut ved at en som ung kristen blir bedt om å ha en andakt et eller annet sted. Og så er det en del av de kristne i forsamlingen som blir glad for denne andakten, og så spør de vedkommende han kan komme tilbake og ha en andakt til en annen gang, og så sier han ja til det. Og etter hvert så får han andre forkynner oppdrag, og så før eller senere så går det opp for denne ungdommen med frykt og beven at han kanskje har nådegave til å forkynne Guds ord. Men en forutsetning for at han skal oppdage det, det er jo at han bruker denne nådegaven. Eller det kan for eksempel være en kvinne i kirken eller forsamlingen, en diakonisse eller en annen kvinne, som har en forunderlig evne til å hjelpe mennesker i åndelig nød eller annen nød. Det som hun suger menneskene til seg. Og de som kommer til henne, de får virkelig hjelp. Sånn at denne kvinnen etter hvert begynner å undre om hun ikke har sjelesorgens nådegave, altså hjelpegaven, som vi ofte finner for eksempel blant diakonisser. Eller for bare å nevne et tredje eksempel, der en ung mann som blir satt til å lede, man gjør seg tanker om at kanskje han kan lede dette møtet. Etter hvert så får han ytterligere oppgaver når det gjelder ledelse, og så skjønner man at denne personen har jo nådegave til å lede i forsamlingen, i kirken eller menigheten. For å avslutte det hele, en forutsetning for at denne foten skal brukes til det jeg har fått den til, det er at det går. Hvis jeg bare ligger meg ned på divanen og tenker at denne foten var ikke spesielt bra. Jeg skulle egentlig hatt en annen fot. Kanskje kunne jeg kontaktet Jan Bygstad eller Arvid Fosse ute i salen, så hørte om jeg kunne få låne deres fot en stund. Billig, det er jo helt tosket. Men altså, en forutsetning er jo at jeg bruker denne foten. Det samme når det gjelder armen min, eller andre av kroppens lemmer eller deler. Altså, jeg bruker det jeg har fått. Og i det at jeg bruker det jeg har fått, så øves jo denne lemmen opp til å fungere. Så blir den sterkere og mer brukbar. Og sånn er det også med nådegavene. Kanskje vi kan tale litt mer om det i fortsettelsen. Det er jo ikke helt enkelt å gjennomgå dette,
Men for å bli Vilde nå har jeg gjennomgått det ut ifra den lille nådegave som jeg har. Jeg er hverken Øyvind Andersen eller Bo Gjerts, enda mindre Martin Luther eller Rosenius. Men vi har altså prøvd å gjennomgå det. Kjære gode Herre, takk for at du gir oss så mye godt, også gjennom dine troende barn. Både de som står på prekestolen og de som står nedenfor prekestolen. La oss ta vare på det du har gitt oss, og la oss dele det rikt med andre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.